adanya.
Satu yang ku pinta, yakini dirimu, hati ini milikmu. Semua yang ku lakukan pun lebih dari semua kata cinta untukmu. Satu yang ku pinta, yakini dirimu, hati ini milikmu.
Indonesia masih di Indonesia hari ini edisi pagi, dan kita akan ke tips dari dunia kesehatan nih pendengar. Kalau kita lagi berupaya diet nih ya, biasanya kan resolusi di awal tahun itu adalah diet nih, ingin hidup lebih sehat, bisa ingin menurunkan berat badan, biasanya sih pada begitu ya. Nah, tahu nggak pendengar, kalau ternyata nih belanja pakai QR code itu juga berpotensi loh untuk bikin diet kita itu gagal. Nah, kelihatannya kan gak terkait nih ya pendengar Voice of Indonesia, tapi tahukah Anda nih ada laporan di Journal of Consumer Research yang menemukan kalau konsumen yang berbelanja menggunakan kartu kredit atau QR code itu lebih banyak membeli makanan gak sehat dan padat kalori dibandingkan yang bayar pakai uang tunai. Dan inilah yang jadi biang keroknya dari kenaikan berat badan atau juga diet Anda nih jadi gagal. Jadi ternyata hubungannya di situ ya. Jadi kalau pakai QR code, ternyata kita tuh lebih banyak beli makanan padat kalori. Tapi sebenarnya nggak cuma itu sih, karena kemudahan membayar menggunakan QR code ini, biasanya kita juga akan jadi lebih konsumtif, sehingga apa yang pengen itu bisa langsung dibeli begitu aja, tinggal tembak tuh pakai kamera belakang di smartphone kita. Nah, mungkin berdasarkan ini salah satu habit yang bisa dikurangi kali ya di tahun ini, supaya hidup bisa lebih sehat dan juga lebih seimbang, dan pastinya juga nggak banyak pengeluaran yang bisa dilakukan karena kemudahan pembayaran ini. Tapi semestinya sih didukung juga ya sama sekeliling kita nih, yang sekarang kan rata-rata semua pembayaran itu pakai QR code ya. Mungkin juga bisa jadi salah satu ini ya pertimbangan nih untuk coba deh ngasih mode pembayaran yang mungkin lebih beragam, sehingga orang-orang yang mau mencoba tips ini untuk mengurangi pembayaran dengan menggunakan QR code supaya hidupnya jadi lebih balance itu bisa tetap melakukan resolusinya ya di tahun ini.
Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan.
Bayangkan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan ini terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya. Lepaskan segalanya. Hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku. Bukan.
Dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Selamat 1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
Sambo-sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Membisuku ingat senyuman manis walau sesaat.
dan mendengar Voice of Indonesia masih seputar makanan. Kalau pagi kan kita suka sarapan, minum kopi, tapi seringkali juga sambil makan makanan yang lain ya untuk menu sarapannya. Tapi ternyata pendengar, nggak semua makanan itu cocok loh buat dikombinasikan dengan kopi. Selain rasanya bisa mengganggu, ternyata nutrisi yang masuk juga bisa terganggu. Nah, beberapa diantaranya ini ternyata juga ada loh yang sering kita makan bareng kopi atau juga jadi campuran dari kopi. Apa aja ini dilansir dari idntimes.com. Daging merah itu ternyata juga gak bisa loh ya dikonsumsi bersama dengan kopi, karena kopi itu dapat mempercepat proses pencernaan, sementara daging merah itu butuh waktu lebih lama untuk dicerna tubuh. Nah, kombinasi ini bisa menyebabkan rasa yang gak nyaman pada perut, seperti ada rasa begah atau juga mual. Dan rasa gurih yang kuat dari daging merah itu bisa nabrak sama rasanya kopi. Jadi gak match gitu ya kedua rasa ini. Nah, makanya kalau ingin menikmati kopi setelah makan, kasih jeda waktu supaya sistem pencernaannya bisa bekerja lebih optimal. Dan jangan bareng-bareng juga deh ya, daripada kedua rasa ini yang sama-sama kuatnya itu akan bertabrakan di mulut dan menyebabkan kebingungan di lidah kita. Kemudian berdasarkan ternyata susu yang lemaknya tinggi itu juga gak cocok buat digabungkan dengan kopi. Nah, terus gimana dong selama ini kita minum es kopi susu? Tapi ternyata begini pendengar, memang susu itu kan mengandung kalsium ya. Nah, tapi ada kopi nih, kopi ini bisa menyebabkan terhambatnya penyerapan kalsium. Sementara, jadi ya susu itu kan kaya akan kalsium ya. Jadi dengan kata lain nih, kopi itu bisa membuat susu Anda nih jadi gak efektif gitu terserap kalsiumnya. Dan selain itu juga lemak yang berlebih ada di susu itu dapat mengurangi rasa pahitnya khas kopi, sehingga kopinya juga rasanya jadi berubah, bisa rasanya jadi terlalu berat, bikin enak. Dan biasanya untuk beberapa orang nih yang punya masalah lambung, punya GERD, itu juga jadi terganggu ya minum kopinya. Jadi malah gak bisa minum kopi sama sekali karena ada lemak dari si susunya itu yang bisa ngeganggu balancing si kopinya di perut kita itu. Kemudian juga gorengan. Nah, gorengan ini kan juga sering jadi temannya kopi ya. Ternyata ini juga gak baik nih untuk dikonsumsi secara bersamaan, karena banyak minyak dan lemak yang sulit dicerna tubuh. Nah, kalau dikombinasikan sama kopi makin susah, karena kafeinnya tadi membuat si lemak dan juga minyaknya itu jadi tidak bisa tercerna dengan baik. Makanya kalau habis minum kopi sama makan gorengan, kita suka jadi kembung, gak nyaman. Itulah yang bikin kan ini nih, bikin jadi gak enak. Jadi bukan salah kopinya atau bukan salah gorengannya, tapi salah Anda mengkombinasikan keduanya. Nah, kemudian mendengar, lemak di dalam gorengan itu kan juga dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menyerap si kafein. Makanya efek kopinya jadi kurang terasa. Jadi coba yuk kita perhatikan lagi nih kombinasi-kombinasi makanan yang kita makan, karena ternyata selain bikin rasanya jadi aneh atau ya di luar dari ini ya, di luar dari pertimbangan tentang rasanya, ternyata gabungan antar satu makanan dengan satu makanan lainnya itu juga bisa berpengaruh loh terhadap penyerapan nutrisi di antara makanan-makanan tersebut. Kan sayang ya kalau misalnya dia punya nutrisi yang baik atau juga banyak hal-hal yang bisa ini ya baik untuk tubuh kita, tapi jadi kelewat karena kita mengkombinasinya salah. Nah, coba kita lihat-lihat dulu lagi nih ya pendengar, komposisi dari setiap makanan yang kita makan.
Lagi, sangka kau berpisah lagi.
Voice of Indonesia.
SLB itu kan singkatan Setia Lahan Budaya. Dan saya dipeseni dari Bapak Le, iki omah, iki sanggar ini panggonan. Ben ngrasakno duweni kabeh. Makanya saya di sini tidak menjadi juragan, tidak menjadi bos yang ketika setiap main saya yang memimpin.
Udah 10 tahun lah ini udah mulai menggeliatnya, udah lumayan. MBG itu dulu udah ada yang nonton, Mbak. Kalau dulu memang karena tontonannya adanya itu.
Wayai Setia Lahan Budaya aku sini. Teman-teman sekarang sering memanggil saya Agung SLB, asli putra daerah Kabupaten Wonosobo. Seni itu warna, seni itu energi, menjadi rentek melalui kehidupan ini. SLB itu kan singkatan Setia Lahan Budaya. Yang di sini saya kasih huruf ESELBE sebenarnya, seperti kalau saya ini mungkin. Sebenarnya kalau darah seni itu Bapak itu cuma penikmat, Pak. Bapak bukan pelaku, bukan seniman, tapi penikmat. Penikmat yang di situ mungkin mempunyai hobi. Jadi peralatan-peralatan sanggar Setia Lahan Budaya itu Bapak dulu pribadi nyicil sedikit demi sedikit gitu. Nah, ketika sanggar ini tidak ada yang memandegani atau meneruskan, yang di situ sedikit tahu tentang kesenian kerakyatan, mungkin tidak lama ketika Bapak nanti bosan atau Bapak sudah sepuh, siapa lagi yang meneruskan? Itu pun sampai sekarang Bapak walaupun sepuh masih semangat. Akan tetapi saya matur dengan Bapak, Pak, wis wayahe Setia Lahan Budaya aku sing nyekel. banyak apa ya, mengorbankan waktu, waktu keluarga, keluarga kecil saya, bahkan keluarga dengan bapak sekarang banyak dengan sanggar. Dan saya anggap sanggar ini juga keluarga. Sanggar Setiolangan Buddha ini selalu terbuka untuk teman-teman semua, bahkan tidur, masak, apa ya, makan bareng, apa adanya semuanya. Kita yang punya rumah tidak membedakan lauk, tidak membedakan mungkin minum yang pakai gula atau tidak, tapi kita apa adanya semuanya. Dukanya hampir-hampir hilang dengan keharmonisan teman-teman yang selalu membantu saya di Sanggar Setiolangan Buddha. Sebagian teman-teman, sebagian besar teman-teman Sanggar Setiolangan Buddha itu saya suruh berkreasi di luar sanggar, tidak hanya di sanggar. Contoh mungkin ada sekolah yang di situ membutuhkan pelatih, pelatih ekstra atau pelatih untuk kebutuhan ujian sekolah, saya suruh masuk di situ dan kamu harus belajar berdiri sendiri. Tidak selamanya nanti kamu ikut orang terus. Bakale ono agung-agung liyane, ono SLB-SLB yang lain. Angga-angga itu anak baru kemarin, tapi semangatnya luar biasa, bahkan melebihi anak-anak yang lama. Makanya saya percaya ketika saya beri tanggung jawab, selalu menyelesaikan tugas dengan maksimal. Padahal tempatnya jauh, tempat rumahnya jauh dari sini. Tapi pulang sampai malam, ketika pagi harus ada tanggung jawab di sanggar ya, merapat dan masih bisa membagi aktivitas dengan aktivitas yang lain. Makanya hampir semuanya, bahkan Ifun yang mungkin punya keterbatasan khusus itu pun bisa melatih walaupun dengan geraknya. Dan ketika melatih, yang dilatih pun saya kasih tahu kalau ini komunikasinya sulit karena nggak bisa dengar dan nggak bisa matur, ngomong, bicara. Tapi dengan tari itu kan praktek. SLB itu pentas di Temanggungan, kalau di Temanggung tetangga kabupaten itu kesenannya Jaran Kepang. Saya juga sering kolaborasi dengan teman-teman Temanggung untuk mengemas tari Temanggungan. Akan tetapi saya yang notabene sanggar dari Wonosobo harus punya ciri khas kesenian tari Jaran Kepang Wonosobonan. Tapi saya yakin ini punya ciri khas sendiri yang mungkin nanti menjadi trend center, yang kesenian kemarin redup menjadi terang lagi, bahkan lebih terang dari kesenian sekarang.
Sebetulnya kalau emblek kalau yang di Temanggung itu kuda kepang, kalau di daerah Banjarnegara itu ebek, kalau di Jawa Timur itu jaranan ya. Itu sebetulnya awalnya itu sama, karena mereka semua menarikan gerakan dengan properti kuda kepang, emblek. Namun karena memang struktur geografi sosial budayanya tiap daerah berbeda, sehingga masing-masing daerah itu mempunyai ciri khas tersendiri, termasuk yang ada di Wonosobo. Emblek Demi ini kalau dilihat dari sejarahnya, kalau yang di Wonosobo ya, ini menggambarkan sejarah perjuangan daripada para prajurit-prajurit Sonegoro, yaitu bupati pertama yang untuk Kabupaten Wonosobo, menggambarkan prajurit yang akan maju ke peperangan dalam artian mengusir penjajahan dengan mengendarai kuda. Emblek itu dulu udah ada yang nonton, Mbak. Kalau dulu memang karena tontonannya adanya itu, kemudian vakum lama karena memang generasi mudanya kurang apa ya, kurang minat mungkin ya, karena memang tidak menarik. Nah sekarang anak-anak muda itu hampir semuanya emblek, Mbak, ngelengger. Nah orang emblek itu murah marem. Itu slogannya sekarang. Artinya perkembangannya cukup pesat sekali.
Bedanya jelas, jelas ada. Kalau zaman saya kan masih utun, tidak begitu anu, hanya kalau nilai tinggi ya tidak tinggi sekali itu. Dan untuk sekarang ini ada tem kegelapan, itu pengembangannya akan lebih baik. Saya kira nanti agung itu tidak boleh jauh dari sanggar, tetap memegang sanggar sampai kemanapun sanggar berjalan. Kemudian di samping dia mengajar anak-anak sekolah, dia harus bisa mengajar anak-anak sanggar. Jangan menyepelekan.
Saya ngajar di SMA Negeri 1 Kertek, kebetulan masih satu kecamatan dengan Sanggar. Saya ngajar seni budaya, tidak jauh dengan seni juga. Kebetulan S1-nya di kesenian, saya ngajar juga di seni. Banyak teman-teman atau murid-murid saya SMA itu mungkin dari SMP sudah tahu Sanggar dulu dan sudah tahu saya ngajar di situ, makanya tertarik untuk belajar atau sekolah di SMA Negeri 1 Kertek itu.
pengertian karawitan apa lah?
Karawitan berasal dari kata rawit.
Baginya waktu itu masih keteteran, nak, tapi dengan kita mungkin apa ya, satu-satu kita lampaui. Tadi malam kita pentas dari Blora, pulang tadi subuh, tadi pagi ngajar, dan pembagian tugas teman-teman ini nanti malam perform lagi. Dengan ramainya pentas ini, dengan kegiatan teman-teman masing-masing pun, kita kualitas untuk proses kurang. Bahkan fan itu saya anggap juga penyaji, pembantu menyajikan karya kami. Termasuk Marsendes, Marsendes kami hampir 1000 pcs lebih Marsendes, dan mayoritas yang mungkin menyupport atau beli kaos, jaket, topi itu ya teman-teman fan. Teman-teman penonton yang kesengsem dengan Imbligdem, yang terlalu cinta dengan Imbligdem, makanya teman-teman itu sendiri yang menamakan Mendemdem. Ya, SLB sampai di titik ini juga tidak jauh dari Mendemdem. Ketika kita di atas panggung dan di bawah panggung itu, teman-teman yang support kami itu menjadi energi untuk menyajikan karya Mendemdem yang total. Dan saya dipeseni dari Bapak Le, iki omah, iki sanggar ini panggonan. Ben ngrasa duweni kabeh. Makanya saya di sini tidak menjadi juragan, tidak menjadi bos yang ketika setiap main saya yang meminage. Ketika dapat fee dari panggung atau titik satu, teman-teman saya kumpulkan. Perwakilan lah, perwakilan. Iki ono anggaran segini. Tadi pengeluaran apa saja? Terus dibagi nyandak enggak? Kalau enggak nyandak ya nanti enggak usah. Nunggu numpuk dulu.
Kula Teto, terkenal iku Pak To. Kula asal saking kuat Gang Kritis Wono Teto Bumi Temanggung. Kula saking tahun 2019. Ningali iki orang budaya SLP niki. Ningali teng Bluro, di Ponorogo, Sulu, Kendal, Semarang, di teng wilayah Wonosobo sangat-sangat ketemu. Di kecobaan ini ku kalau sakit men sakit. Namun ku sukses selalu SLP ini. Bar salawasi ngoten mawon.
Beliau salah satu fans atau sesepuh mendem-dem tertua dan selalu merapat ketika SLB perform. Pak To, mari sangat kalah SLB ini, memang setiap orang beli rupanya istimewa. Tepuk tangan untuk
Teman-temanku, konco-konco kabeh SLB, pesan saya semangat berbudaya karena budaya itu menjadi jati diri. Ojo ngeroso bisa, tapi bisa rumongso. Dan satu lagi, jangan menjadi tamu di rumah sendiri.
Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, kembali lagi di siaran Perbatasan pagi hari ini bersama dengan RRI Antikong. Ada Si Wahyuni di sana. Halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi.
Gimana kabarnya Antikong hari ini?
Kabarnya alhamdulillah baik, tapi cuaca mendung dari kemarin di wilayah perbatasan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Wah, sama nih ya berarti. Di Jakarta juga sama nih, dari kemarin hujan rintik-rintik tapi sepanjang hari ya. Semoga masih pada sehat nih ya di Antikong ya.
Alhamdulillah sehat walafiat pagi ini.
Iya, pendengar Voice of Indonesia pagi hari ini beragam kabar sudah kami siapkan. Di antaranya ada pemerintah RI yang perpanjang pengenaan BMAD atas impor, dan kemudian juga ada kapal patroli dari Japan Coast Guard yang berlatih bersama dengan Bakamla RI di tanggal 24 sampai dengan 26 mendatang. Selengkapnya pendengar bisa dengarkan dalam Warta Berita pagi hari ini. Yang mendengar Voice of Indonesia, pemerintah RI perpanjang pengenaan BMA di atas impor HRC asal 7 negara, dan inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 tahun 2024 terkait kebijakan pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap impor produk kanai lantaian dari besi atau baja bukan paduan atau hot rolled coil dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand pada 31 Desember 2024. Peraturan tersebut mulai berlaku efektif pada 15 Januari 2025 untuk 5 tahun ke depan. Kebijakan pemberlakuan bea masuk anti-dumping tersebut dinilai sebagai salah satu wujud dukungan pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi industri baja nasional dari praktek unfair trade berupa dumping yang secara nyata telah memberikan dampak negatif bagi pasar baja dan perkembangan industri baja dalam negeri. Eksekutif Direktur Asosiasi Besi dan Baja Nasional, The Indonesian Iron and Steel Industry Association, Hari Warga Negara.